В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Виклики 2018. Тема прес-конференції, яку всі хвилини дає президент Петро Порошенко. Ми будемо коментувати заяви керівника держави просто по ходу цієї прес-конференції з нашими гостями. Максим Розумний, політолог, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю, пане Максим.
Добрий день.
Михайло Дядинко, політичний експерт. Вітаю, пане Михайло.
Вітаю.
Ну от давайте почнемо з того, про що президент вже сказав. Він говорив про важливість дій, пов'язаних з обороноздатністю країни, говорив про те, що зараз почали сприйняти його ініціативу щодо миротворців і про те, що новий закон про нацбезпеку, який президент сьогодні вніс до парламенту, буде передбачати розділення функцій там, от, цивільного міністра оборони і будуть розділені позиції головнокомандуючого Збройними силами, начальника Генерального штабу Збройних сил України. От давайте почнемо з цього розділу позицій. Що це означає взагалі і цивільний міністр оборони? Чи може собі країна, яка знаходиться в війні, дозволити такі зміни сьогодні?
Мені здається, що в таких умовах це не найпринциповіша позиція і якихось ключових моментів, ключових змін вона не дасть на найближчу перспективу. Оскільки цивільний міністр оборони – це більше, знаєте, захист прав самих військовослужбовців і запровадження нових стандартів. Саме в частині прав, саме в частині свобод. І контроль від цивільного контролю за військову організацію. А в умовах, коли Україна фактично перебуває у війні з Російською Федерацією, нехай це і гібридна війна називається, не бачу, щоб це було ключовою позицією. Хоча посилення національної безпеки, посилення обороноздатності армії, звичайно, це крок дуже важливий і ключовий крок. Але, тим не менше, на мій погляд, крок номер один і задача номер один на 2018 рік має все ж таки бути боротьба з корупцією.
Загалом можна сказати, що це рішення очікуване. Справа в тому, що прийняття цього закону і, зокрема, уточнення функцій відомств і інституцій обороноздатності країни було однією з вимог якраз наших західних партнерів, зокрема НАТО. І, тобто, це очікуваний крок. Він, можливо, гальмувався до певного часу якимись внутрішньополітичними чи внутрішньокулуарними якимись розбіжностями в команді президента, власне, чи в команді коаліції. Але на сьогоднішній день, очевидно, принципові рішення прийняті і цілком закономірно, що цей законопроект внесений.
Боротьба з корупцією. Президент сподівається, що вже на поточній сесії Верховної Ради зможе ухвалити закон про антикорупційний суд. Цитую. Буду дуже щасливий, якщо на найближчому засіданні в першому читанні цей законопроект був би прийнятний. Це відкрив шлях до максимально широкого обговорення цього документа і остаточного його ухвалення на цій сесії вже за кілька тижнів. Ну от, довгий час, я б сказав, пройшов з моменту, як почали готувати закон про антикорупційний суд. Наскільки у вас є сподівання в тому, що ці сподівання президента дійсно справдяться і що закон про антикорупційний суд буде ухвалений так швидко? Пане Михайло.
Він буде ухвалений, я в цьому не сумніваюся. Інше питання, наскільки справді це сподівання і вимоги міжнародних партнерів України, які хочуть, щоб цей антикорупційний суд був абсолютно незалежний від української влади, і він формувався під контролем і за сприяння міжнародних організацій, тобто тих і донорів, які Україні надають допомогу, і урядів інших країн. Фактично це дещо незвична ситуація, бо Україна поступається частиною свого суверенітету, але з іншої сторони до нашої влади дуже мало довіри, і це величезна проблема, в першу чергу наша внутрішня проблема, що не може країна самостійно розібратися з ключовою своєю з небезпекою, бо небезпекою номер один, як вважаю, корупція.
Ну, якщо розуміти, що корупція – це, так би мовити, недолік чи вада нашої влади, то цілком зрозуміло, що влада, як той барон Мюнхгаузен, не може сама себе за волосся витягнути з корупції. Для цього потрібні якісь зовнішні точки опори, і, власне, ці точки опори, вони от матеріалізуються у вигляді цих незалежних, так званих, інституцій. На сьогоднішній день, наскільки я розумію, як в питанні обороноздатності країни, так і в інших питаннях внутрішньополітичного життя, мабуть, що баланс між вимогами наших західних партнерів і якоюсь внутрішньополітичною ситуацією знайдено, і, скоріш за все, те, що сьогодні вийшов президент до журналістів, до українського народу за їх посередництвом, свідчить про те, що основні системні рішення прийняті, в тому числі і по цьому питанню.
Президент говорить про необхідність закріплення в преамбулі Конституції та щодо безпеки, прагнення України до членства України в Європейському Союзі і НАТО. От як вважаєте, це просто заява? Чи це дійсно може бути відзеркалено в Конституції як норма?
Ну, це можливо як частина, знаєте, стратегії держави, стратегії України і стратегії президентської кампанії може бути. Але насправді, якщо говорити про практику, про практичні речі, то зрозуміло, що поки в Україні не вирішиться конфлікт, жодних там сподівань на те, що Україна стане частиною євроатлантичного блоку безпекового, ми не можемо, ну, навіть на це сподіватися. А що стосується Європейського Союзу, можна також декларувати все, що завгодно, але якщо дивитися на практичний стан речей, то за минулий рік Україна провалила фактично завдання по виконанню вимог угоди про асоціацію, яка містила конкретне зобов'язання по адаптації законодавства. Ця задача провалена. І на сьогодні фактично не створений дієвий механізм реалізації положень угоди. Тому, ну, можна говорити, я підтримую загалом, да, давайте візьмемо курс на євроінтеграцію, задекларуємо, пропишемо в Конституції, що Україна є частиною європейської спільноти, наше завдання вступ до Європейського Союзу, можемо там прописати навіть, що ми члени Європейського Союзу, але за фактом це нічого не змінить, бо ми абсолютно не виконуємо домашні завдання.
Не змінить нічого?
Ну, я, чесно кажучи, можливо, як людина такого більш академічного складу, я не можу сприйняти таку позицію внесення в Конституцію як форму суспільного договору. Такі, зрештою, ну, от, політичні, тактичні кроки, як намір вступити там до найбільш бажаної міжнародної організації, але все ж таки це не є елемент конституювання української держави. Тому, як на мене, це все ж таки такий більше політичний крок. Ми розуміємо, що починається політичний сезон. Петро Олексійович позиціонується як лідер національний, який повинен привести Україну в Європейський Союз. І така його заява, ну, такий політичний характер. Ну, це так само, як опозиція вимагає імпічмент за, ну, майже за рік до виборів чергових, не дуже реалістичні якісь пропозиції. Тобто це в контексті політичної риторики, скоріш, як на мене.
Ну, от президент, до речі, говорить, що обидві ідеї, як свідчить за опитування громадської думки, є консолідуючими суспільства, користуються широкою підтримкою. І в той же час, коли піднімають голову антиєвропейські політичні сили, які прагнуть реваншу, поправки до основного закону могли б стати страховкою від будь-яких несподіваних та імперативом для всіх політичних сил на роки вперед. От він вважає, що 2/3 конституційного складу Верховної Ради достатньо, щоб закріпити цю ситуацію. Але я хочу повернутися ще до одного, прийти до ще одного висловлення щодо кадрових питань. От президент анонсував призначення нового керівника Національного банку України. Він сказав, що фракції під час зустрічі пообіцяли підтримати запропоновану мною кандидатуру. Національний банк вже без голови вже кілька місяців. Це абсолютно нестерпна ситуація. Чому саме зараз все ж таки вдалося дійти до компромісу, як ви вважаєте?
Ну, питання пана Смолія, воно, напевно, більш технічне, бо це справді фахівець, і я підтримую, що нарешті прийде до керівництва Нацбанком людина, там, яка є людиною системи банківської, а не так, як пані Гонтарєва, яка там інвестиційний банкір, ну, тобто, свого роду, там, знаєте, торговець і спекулянт. Ну, перепрошую, але так, це десь щось, нотка правди в цьому є. Але ж ми знаємо, що депутатські фракції при таких кадрових, це ключові кадрові рішення, депутатські фракції завжди торгуються, завжди вимагають собі якісь бонуси. І я саме з цим пов'язую такий довгий період того, що не призначався пан Смолій, що не виносилось на голосування, бо відхилення цієї кандидатури, ну, означає, що він збитий льотчик, і вже повторно його вносити, ну, принаймні, це і не з руки, але це політична була поразка президента, тому такі кадрові рішення виносяться, поки, коли є повна впевненість в тому, що воно буде прийнято.
Ну, ми вже звикли, так би мовити, в експертному середовищі, скажімо так. Може, ще український народ до цього не до кінця звикнув, але те, що кадрові рішення, вони у нас приймаються за принципом шахматки. Тобто, якщо з'являється одна кандидатура на одну посаду, то це означає, що узгоджені як мінімум ще кілька. В Україні на сьогоднішній день є кілька таких посад і кілька таких напрямків. Приватизація, ті самі місця в майбутніх політичних списках і так далі, які потребують ось такого умовної шахматки, тобто умовного балансу інтересів і згоди всіх коаліціантів, акціонерів влади і так далі. Очевидно, що призначення голови Нацбанку – це технічне питання, але воно стоїть в ряду з іншими. І тому воно нам сигналізує про те, що ключові рішення прийняті.
Скажіть, будь ласка, от Центральна виборча комісія про необхідність призначення нового складу, якої говорить президент, ви вірите в те, що вона буде призначена до нових виборів? Тому що ми вже роками про це говоримо.
Взагалі є один спосіб, як прискорити призначення членів Центральної виборчої комісії, це нарешті взятися слідчим органам і справами щодо фальсифікації виборів і виборів Віктора Януковича, якщо там ще термін давності не збіг, треба подивитися, бо Центральна виборча комісія, ми знаємо, вона дуже мала такі певні важелі впливу на формування і виборчих комісій, і навіть на сайті ЦВК, ну, там я не буду деталізувати, але можна знайти сліди злочинів і задокументувати, пов'язані із формуванням таких зручних членів виборчих комісій і технічних кандидатів і так далі. Тобто, перш за все, напевно, з цього потрібно було починати після Революції Гідності, починати запитання, бо це ключовий момент. Влада, яка створена, яка обрана в такий, знаєте, не дуже легітимний спосіб, або яка обрана під питанням довіри до того органу, який контролює вибори, ну, це не найкращий варіант. І всі інші тоді державні органи теж під певним ризиком легітимності опиняються. Ну, все ж таки, мені здається, що досягнути кадрові якісь домовленості, і кожна фракція, яка є присутня в парламенті, отримує там свого члена ЦВК, яка буде їй допомагати здійснювати контроль там над виборчим процесом. Хоча я не підтримую таку практику. Мені здається, що варто переходити вже до незалежних членів і Центральної виборчої комісії, незалежних членів виборчих комісій, а партії повинні приймати участь в виборчому процесі виключно як спостерігачі.
Ну, зараз ситуація, я б так само, як колега сказав, що все складається ніби до того, що оберуть, оскільки президент подав відповідний список і так далі, і ніби немає якихось кардинальних заперечень, але ситуація, так би мовити, змінюється дуже стрімко і вже ну, поширюються такі відомості про ініціювання дострокових виборів зі згоди, можливо, навіть за підтримки владної коаліції. В цій ситуації, звичайно, ключове питання – це виборча система, але воно пов'язане з усіма іншими, в тому числі і з контрольованою ЦВК. Тобто, можемо отримати сюрпризи на цьому шляху.
От тільки що одна з моїх колег запитала у президента Порошенка, яким президентом він бачить Юлію Тимошенко. Він сказав, що він не готовий зараз про це говорити, тому що він сам не ухвалив рішення про те, щоб брати участь у передвиборчій кампанії. Але от я вас хотів запитати, якою ви бачите президента Тимошенка, якщо вона переможе раптом на виборах?
Складне досить питання, бо я завжди виступав критиком пані Юлії, як людина, яка в намаганні дійти там до влади, отримати повноту влади, ну, поступається принципами, які, на мій погляд, там, наприклад, не можна переходити. Ну, це як віддати державні архіви на поталу пані Гінзбург комуністі, тобто допустити комуністів, знаєте, це як кота там сіне із ковбасою пустити, тобто це питання національної безпеки, от, якими не можна поступати взагалі. І от це перше, що мені спало на думку. Так само я пам'ятаю ту тендерну палату величезний, той мафіозний клубок, який досить довго розплутувався. Якщо говорити, що пані Тимошенко змінилась і раптом вона стане президентом, мені здається, що їй буде непросто, бо дуже багато, дуже велика частина суспільства її не сприймає. Це може бути, знаєте, президент як кривенька качечка, навіть гірше, ніж Дональд Трамп.
Ваша думка?
Ну, загалом посада президента в Україні, вона собою заміщує вакансію національного лідера. Тобто, за великим рахунком, посада президента в Україні от в нинішній перехідний період потрібна лише для того, щоб якщо з'явиться національний лідер, справжній, а не сконструйований, то щоб він мав відповідні повноваження і одразу міг почати діяти, не влаштовувати перевороти, якісь там конституційні і все інше. Чи буде Тимошенко в разі перемоги на виборах, чи стане вона таким національним лідером? В мене великі сумніви. Звичайно, у Юлії Володимирівни є багато позитивних рис, які цьому сприяють. Зокрема, мені здається, вона вміє на тактичному рівні відділяти головне від другорядного. Але це підпорядковано, так би мовити, ну, таким бажанням отримати владу на даний момент. Якщо вона врахувала всі ті, от про які колега сказав, уроки з попередніх ситуацій, з як в зовнішній політиці, так і в якихось внутрішніх питаннях, ну, теоретично вона могла б бути мудрим і поміркованим керівником. Але я підозрюю, що політична боротьба, якою це все буде супроводжуватися, зведе на нівець будь-які такі інтенції.
Тоді, скажіть мені, яким президентом буде Петро Порошенко, якщо він переможе на виборах 2019 року?
Це ще більш складне питання, ніж питання щодо Юлії Тимошенко, бо хотілося все ж таки, щоб Петро Олексійович залишив свій слід в історії. Ну, вірніше, прийшов до власного рішення залишити свій слід в історії, щоб цей слід був позитивний. Бо, як ми бачимо, перший його термін, він дещо контроверсійний, оскільки Петро Олексійович вирішив спиратися на бізнес-еліти більше, ніж на політичні еліти. І головне, що все ж таки в союзники, ну, я так, як на мій погляд, поки що він не взяв український народ, або ті прагнення, ті ініціативи, яких очікують люди, він рухається. Він рухає і антикорупційну реформу, тобто і боротьбу з корупцією, судову реформу, яка болить українцям, і медичну реформу. Але, знаєте, ці рішення якось виглядають половинчато, а це погано і для країни, і для лідера, оскільки, ну, давній жарт, не можна бути наполовину вагітним, або потрібно рухатись до кінця, бо, ну, неможливо так боротись з корупцією, коли ми бачимо такі останні рішення, там, як от суди приймають по пану Труханову, і наступного ж дня пан Труханов приходить на сесію, приймає там нові рішення, які попахують корупцією, віддаючи там ласи, шматки комунальної власності тим людям, які знаходяться під підозрою, яким пред'явлено підозру НАБУ. Ну, це, знаєте, вже питання про систему, наскільки є, чи не йде в рознос сама система державна. Це величезна проблема. Не стільки навіть повноважень, а чи слухається система, чи вона орієнтується на...
Ну, я думаю, що в разі, якщо буде переобраний на другий термін Петро Олексійович, то, по-перше, він вже не буде думати про наступні вибори, настільки напружено.
Будемо сподіватися, скажімо так, ми завжди так.
Так, але, ну, я все ж таки думаю, що більше важать об'єктивні чинники. Тобто цей перший термін, він припав на період, ну, умовно кажучи, перерозподілу активів, перерозподілу сфер впливу між політичними елітами, між адміністративними, економічними групами. І, звичайно, що Петро Олексійович, як людина дуже досвідчена і глибоко заангажована в ці процеси, він, очевидно, віддав цим процесам перевагу перед національно-державним будівництвом. Я сподіваюся, що в другій частині, якщо так складеться, основні, так би мовити, процеси завершаться, ситуація стабілізується, стане більш прозорою і більш, так би мовити, підпорядкованою певним правилам. І тоді ми побачимо більш раціонального і більш відданого національним інтересам лідера.
От зараз прозвучала така тема – монополія на насильство. запитували у президента про те, як він ставиться до парамілітарних утворень, до таких патрульних національних дружини. Він чітко сказав, що він вважає, що монополія нацистська має бути тільки у держави. Але наскільки держава здатна втримати цю монополію? Це питання так теж дуже важливе.
Це десь так трошки зачіпає попередню мою відповідь. Якщо президент буде відчувати за собою підтримку народу, відчувати всю повноту влади, і еліти будуть це розуміти, то не буде ніяких парамілітарних утворень, оскільки їх буде дуже легко побороти насправді. Якщо ж президент буде намагатись там опиратись на якісь еліти, які насправді є квазі-елітами, то дуже складно боротися із такими утвореннями, особливо в умовах, коли в країні фактично Україна є в стані війни, і ми маємо кілька сот тисяч ветеранів, учасників АТО, які мають величезні претензії до української влади, не виключно до там президента, а до влади, до міністерств, до роботи уряду, а до тієї ж пенсійного забезпечення. От в цьому ключове питання. Буде відчувати народ, що це його президент? Жодне парамілітарне утворення не страшне, бо ми побачили, що український народ змітає все, що стоїть на його шляху. Але це має бути саме от легітимність від народу.
Погоджуєтесь, пане Максим?
Було б добре, звичайно, така легітимність. Але, як на мене, незалежність і, так би мовити, стихійність цих парамілітарних утворень дуже перебільшена. Тобто, на мою думку, більшість із них є дуже чітко контрольованими, в тому числі людьми, які перебувають у владі і мають відповідні... Тобто використовують...
Тому журналіст назвав приватними арміями.
Так, приватні армії, але це не обов'язково приватні армії бізнесменів, це може бути приватні армії чиновників навіть, в тому числі.
У нас чиновники часто бізнесмени, це таке.
Це збігається часом. Але тут я хотів зауважити, повертаючись до суті питання про монополію на насильство, що насправді зрілість українського громадянського суспільства, українського народу, якщо хочете, вона виявиться в тому випадку, коли він зрозуміє, що насправді єдиною організацією, яка може стати на захист його національних інтересів, є українська держава. Тобто, якщо ось це усвідомлення української держави, то її зв'язку з народом і українського народу, який усвідомить державу як інструмент, а не як, так би мовити, начальство. Коли це з двох боків усвідомлення прийде, тоді, очевидно, ця монополія на насильство, вона природним чином і встановиться.
Зараз, фактично, продовжується прес-конференція президента. Не знаю, чи я встигну задати ще якісь питання нашим гостям, однак от скажу, що є ще така тема, яка була, можемо її не обговорювати, але просто розповім про неї шановним глядачам і слухачам. Запитували у президента про його новорічну подорож, і президент сказав, що він був за свої гроші, зі своїм паспортом, і що всі розходи, які були у нього на перебування, на відпочинку, вони будуть найближчими тижнями відзеркалені в його податкові декларації. Я думаю, що будемо за цим стежити. Це теж дуже важливий такий момент, про який треба сказати. Ще президент говорив про необхідність вирішити цілу низку інших кадрових питань у парламенті. Я про них не згадав, але тепер згадаю. Тут і обрання омбудсмена, тут і доукомплектація Конституційного суду. Це важлива річ, тому що сьогодні стало відомо про нових суддів Конституційного суду за квотою президента. Таким чином Конституційний суд може вже повноцінно працювати, але залишилося ще два представники від парламенту, які мають бути затверджені. Ще комплектація нового складу Рахункової палати. І важливий момент, про який, я думаю, ми будемо ще робити наші окремі ефіри, це призначення аудиторів Національного антикорупційного бюро. Це один з головних таких політичних моментів діяльності чинного парламенту. І для мене є абсолютно очевидним, що до того моменту, як не буде призначений аудит НАБУ, будуть весь час претензії до цього органу, які не будуть підтверджуватися ніякими реальними діями з боку інших інституцій. бачите, скільки питань потрібно вирішити вже зараз, наголосив президент на своїй прес-конференції. Я тільки додам на закінчення нашої розмови, що ці питання треба було вирішити не вже зараз, а вже вчора. Тому що це все питання кадрів позавчорашнього дня, які весь час відкладаються у зв'язку з цією політичною ситуацією, яка склалася у парламенті у стосунках між президентом та парламентом. Бо дякую нашим гостям. У нас в студії буде політичний експерт Михайло Дзіненко. Дякую, пане Михайле, і політичний політолог, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Розумний. Дякую, пане Максиме. Дякую, що були з нами в ефірі в такий, я б сказав, незвично гарячому форматі, тому що ми буквально змушені коментувати це, ну, як би мовити, так, по ходу, і це не просто, але я тим більш дякую вам, що ви були учасниками цього ефіру, який провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні глядачі і слухачі, але ми ще повернемося до цих тем неодноразово. Всього найкращого.